την προηγούμενη φορά
που λείπανε πιο πολύ την Πρωτομαγιά,
είχαμε ξεκινήσει ένα θέμα διαβάζοντας από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λέγει ότι τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς παραβλέψει δύναται, ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Οπότε αυτό το θέμα αφορά ουσιαστικά τις διαπροσωπικές σχέσεις, και οι διαπροσωπικές σχέσεις μαρτυρούν, απεικονίζουν την κατάσταση στην οποία είναι ο κάθε άνθρωπος. Και στις διαπροσωπικές σχέσεις καθρεφτίζεται η πνευματική επιλογή του ανθρώπου, καθρεφτίζεται η πορεία του μέσα σε αυτήν την πνευματική επιλογή. Η βασική μας αμαρτία είναι ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας. Η βασική μας αμαρτία είναι ότι δεν υποπτευθήκαμε την αξία που έχουμε και την οποία μας χάρισε ο Θεός. Και οπότε η ζωή μας, οι σχέσεις μας λειτουργούν σε ένα επίπεδο και σε ένα πεδίο επιπολαιότητος, συνήθειας ή επιδερμικότητος. Χαρακτηρίζονται από την επιφανειακότητα και δεν μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διεργασία, και αυτό οφείλεται στην κατάσταση την προσωπική την οποία βρίσκεται. Δεν μπαίνει σε μια ουσιαστικότερη διαδικασία να δει τον εαυτό του και τις σχέσεις του και να δει ουσιαστικά σε ποια θέση είναι η ζωή του μπροστά στην ζωή του Θεού. Οπότε αυτό το μέτρο που λέει ο Άγιος, ότι κανείς δεν μπορεί να αδικήσει τον εαυτόν του, κανείς δεν μπορεί να αδικήσει τον, δεν μπορεί να βλάψει κανέναν αν ο ίδιος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει ζημιά δηλαδή, εάν εμείς δεν αδικούμε τον εαυτό μας. Οπότε χρειάζεται αυτό να το εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης, ποια είναι της ζημιάς που μπορεί να υφίσταται ο άνθρωπος. Και κάνει μια ανάλυση σε πολλές σελίδες ο Άγιος Χρυσόστομος, θα δούμε στη συνέχεια μερικά βασικά σημεία και στοιχεία. Ο Άγιος, αυτός δηλαδή που πήρε στα σοβαρά τη ζωή του, που βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας, που η ζωή του ήταν μετάνοια, αφυπνίστηκε, ξύπνησε και μπορεί να δει τα πράγματα αληθινά, να τα δει τα πράγματα έτσι όπως είναι, και μπορούμε και εμείς να δανειστούμε αυτόν τον τρόπο που σκέφτεται, αυτόν τον τρόπο που ζει, η σκέψη του και η ζωή του ενταγμένα στην χάρη του Θεού δια της μετανοίας. Η μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στο να συνάψει σχέση ζωής με τον Θεό. Εντάσσεται δια της μετανοίας η ζωή μας στην χάρη του Θεού. Αφυπνίζονται οι αισθήσεις μας. Ο οργανισμός μας λειτουργεί, οι αισθήσεις του. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας, τα εσωτερικά, βλέπουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν. Λοιπόν, αυτή την αφύπνιση υφίσταται, παθαίνει ο μετανόν άνθρωπος. Αυτός δηλαδή που υδρολομολόγησε τη ζωή του στην σωστή τροχιά ή στην φυσική του τροχιά. Επομένως ο Άγιος μας δανείζει τον λόγον του, μας δανείζει αυτή την εμπειρία του, την εμπειρία την εκκλησιαστική, και μπορεί να μας δείξει αυτές τις έννοιες μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις, της δικαιοσύνης και της αδικίας, της ζημιάς και του κέρδους, και ποια είναι η πραγματική απόλυτη ζημιά που μπορεί να πάθουμε. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή. Στο ίδιο σημείο επίσης τονίζεται και ευαγγελικά και αγιογραφικά η φανέρωση της πνευματικής μας προκοπής ή καταστάσεως μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Την Κυριακή που πέρασε, η Εκκλησία μας μνημόνευσε το γεγονός της θεραπείας του παραλυτικού και όταν πλησίασε, λέει, ήταν ο παραλυτικός 38 χρόνια κατάκητος μπροστά στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και ζητούσε την ίασή του, ζητούσε την θεραπεία του. Λέει, άγγελος Κυρίου κατά καιρόν κατέβαινε στην κολυβήθρα και τάρασε το είδον και όποιος προλάβαινε να μπει μέσα θεραπεύεται. Και ο παράλυτος μόνος του εκεί 38 χρόνια δεν προλάβαινε, περίμενε τη στιγμή που θα έρχονταν ο άγγελος, κατά διαστήματα, λέει, επί φυτών κατέβαινε και δεν μπορούσε, δεν προλάβαινε, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα και περίμενε εκεί, έκανε υπομονή μέσα στην κατάστασή του και ήλπιζε πως κάτι θα γίνει και τον πλησίασε ο Χριστός και του θέτει ένα ερώτημα που φαίνεται χαζό. Θέλεις υγιής γενέστο? Μα τι ρωτάς, για ποιο λόγο είμαι εδώ? Μα ήδη η παρουσία μου δείχνει ότι θέλω να γίνω καλά. Η παρουσία μου εδώ στην κολυβήθρα πλησίων. Επομένως, γιατί ρωτά ο Χριστός? Για να βγάλει την πραγματική αιτία που ήταν ασθενής. Για να του πει ο παραλυτικός ότι άνθρωπον ουκ έχω. Η αμαρτία έχει τα συμπτώματά της. Η αμαρτία ως χωρισμός από τον Θεό, ως κομμάτιασμα της σχέσης μας μαζί Του, ως απομάκρυνση από τη σχέση μαζί Του, φέρνει τα συμπτώματα τα οποία φανερώνονται είτε ως σωματική ασθένεια, είτε ως διαπροσωπική δυσκολία, είτε ως πνευματικό πρόβλημα. Κατά συνέπεια ο άνθρωπος είναι μια ενότητα, είναι μια ψυχοσωματική ενότητα και επομένως τα πάθη του, οι επιλογές του, οι εγωκεντρισμοί του βγαίνουν και στο σώμα. Και ήθελε να δείξει ο Χριστός πως μια ίαση, μια θεραπεία που ήταν μόνο συμπτωματική και τέτοια συνήθως ζητούμε οι άνθρωποι, είναι κομπογιανετισμός. Εμείς οι άνθρωποι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, μία ασθένεια, μία δυσκολία, το μόνο που ζητούμε είναι να νιώσουμε καλά, να αισθανθούμε καλά. Θέλουμε να φύγουν τα συμπτώματα, τα οποία συμπτώματα μαρτυρούν μια παθογένεια εσωτερική. Είτε ακολουθώντας έναν κοσμικό τρόπο ή κάποιον φιλοσοφικό τρόπο, ο άνθρωπος αυτό που ζητεί είναι να χαλαρώνει, να ηρεμεί, δηλαδή να ξεγλιστρά και να δραπετεύει από τα συμπτώματα της αμαρτίας του που είναι επώδυνες καταστάσεις. Αυτό που τον νοιάζει κυρίως είναι να μην υφίσταται πλέον τα αρνητικά συμπτώματα των εσωτερικών του λαθεμένων επιλογών. Δηλαδή ο άλλος είναι ασθενής, άλλος έχει αυτή τη δυσκολία, άλλος έχει την άλλη δυσκολία. Αυτό που νοιάζει τον άνθρωπο είναι πώς να φύγει από αυτή τη δυσκολία, όχι πως να θεραπευτεί. Θέλει να θεραπεύσει τα συμπτώματα, τα αρνητικά, όχι να δει το βαθύτερο πρόβλημα που μαρτυρούν τα συμπτώματα. Και έρχεται ο Χριστός και μαρτυρεί πως αυτό που χρειάζεται να κάνει στον παραλυτικό είναι ότι η θεραπεία της σωματικής ασθένειας πρέπει να συνδυάζεται και με την καθαρτική επέμβαση του Χριστού στην ψυχή του παραλυτικού. Μια θεραπεία που εξαντλείται στα συμπτώματα είναι επικίνδυνη. Τα συμπτώματα είναι σωτήρια, γιατί μαρτυρούν στον άνθρωπο το πρόβλημα, το βαθύτερο που έχει, ότι κάτι δεν πάει ο οργανισμός μας καλά. Οπότε τα συμπτώματα είναι σωτήριες φανερώσεις που οδηγούν τον άνθρωπο στο να δει παραμέσα του τι γίνεται. Όταν λοιπόν εμείς αναζητούμε είτε μέσα σε θρησκευτικές τελετουργίες είτε σε κοσμικές ασκήσεις ή φιλοσοφικά συστήματα να βρούμε ηρεμία, να χαλαρώσουμε, ουσιαστικά δεν χτυπούμε την παθογένεια, την εσωτερική, την αιτία της αμαρτίας, αλλά θέλουμε να αποσιωπήσουμε αυτό που βγαίνει έξω και μας βασανίζει, που είναι τα συμπτώματα του προβλήματός μας, της παθογένειάς μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και λέει στον παραλυτικό, θέλεις να γίνεις καλά? Και μπαίνει σε αυτό το διάλογο για να βγει το πρόβλημα του ποιο ήταν. Ναι, λέει, θέλω να γίνω καλά, αλλά λέει, άνθρωπον ούκ έχω. Αλλά δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στην κολυβήθρα. Να λοιπόν το πρόβλημα, να ποια είναι η αιτία του προβλήματος, να ποια ήταν η αμαρτία του, η μοναξιά του παραλυτικού. Μα τι λέμε τώρα, οι άλλοι τον εγκαταλείπουν και αυτός φταίει? Ασφαλώς αυτός φταίει. Εκεί πάει ο Χριστός το πράγμα. Δεν φταίει πάντα το περιβάλλον που απομονώνει κάποιον, αλλά και ο ίδιος που με την εγωκεντρική ίσως συμπεριφορά του, την απαιτητική νημίζελ, αποθεί τους ανθρώπους από κοντά. Ο εγωκεντρισμός λοιπόν λειτουργεί αποθητικά στη σύναψη σχέσεως και βγαίνει με τη μορφή είτε της ζήλιας, είτε με τη μορφή του ανταγωνισμού, είτε με την απαιτητικότητα που θέλουμε να αποκλειστικά όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δυσκολία διαπροσωπική, δυσκολία του ανθρώπου, που δεν αισθάνονται οι άνθρωποι άνετα μαζί του και φεύγουν και μένει μόνος. Όπως ο Άγιος, ο ταπεινός δηλαδή, αυτός που δεν κρίνει κανέναν ζώντας τη μετάνοια του, γίνεται πόλος έλεξεως πολλών. Βρίσκεται σε ένα γεροντάκι Άγιο και όλοι τον ψάχνουν, δεν ψάχνει κανέναν. Επομένως ο Άγιος, ο ταπεινός, είναι αυτός που ελκύει, γίνεται πόλος έλεξεως. Το ίδιο και ο εγωκεντρικός άνθρωπος, ο κακομύρης, που κάθεται και ψηρίζει τα πιο ελάχιστα πράγματα για να δικαιώνει τον εαυτό του, να βρίσκει μια εσωτερική δικαίωση, αμέσως στη συμπεριφορά με τέτοια που αποθέτει στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα του παραλυτικού. Δεν θεραπεύεται, γιατί δεν είχε άνθρωπο να το βάλει στο νερό. Γιατί δεν είχε άνθρωπο? Γιατί έφταιγε και αυτός. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στο τέλος, μικέτη αμάρτανε, ή να μην χειροντήσει γέννητε, για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Άρα η αιτία που ήταν σε αυτή η κατάσταση ήταν η αμαρτία. Και μετά απαντά ο Χριστός και λέγει στον παραλυτικό μέσα από την μνημογραφία της Εκκλησίας μας: «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκαν περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω». Λοιπόν, όταν δεν έχουμε ανθρώπους που θα φταίμε κι εμείς ίσως, υπάρχει άνθρωπος που παραβλέπει όλα αυτά τα πράγματα και είναι ο Χριστός. Και έρχεται στον παραλυτικό, αγνοεί τον εγωκεντρικότητά του, συγκαταβαίνει στην κατάστασή του. Μα γιατί στερεί την ελευθερία του και επεμβαίνει ο Χριστός, ενώ ίδιος έχει την εγωκεντρικότητά του? Να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν θεραπευόμαστε και μετά πηγαίνουμε στον Χριστό. Ασθενείς είμαστε και πηγαίνουμε στον Χριστό για να θεραπευτούμε από τον Χριστό. Όχι όπως μερικούς που μας πιάνει όταν αμαρτήσουμε και έχουμε καμιά αμαρτία, καμιά πτώση, περιμένει να περάσει ο καιρός να αγωνιστούμε, υποτίθεται, να κάνουμε καμιά άσκηση και καμιά πράξη αρετής, να πάμε στο πνευματικό, να το πούμε αμάρτησα αλλά έχει καιρό και εντωμεταξύ διορθώθηκα, έκανα πολλά πράγματα. Αυτή είναι ακριβώς, ότι δεν ερχόμαστε εκείνη την ώρα του προβλήματος, εκείνη την ώρα της ασθένειας, να κατατεθούμε στον Χριστό. Γιατί η θεραπεία μας δεν είναι εαυτός μας, είναι ο Χριστός. Ασθενείς είμαστε και πηγαίνουμε. Εγωκεντρικοί είμαστε και πηγαίνουμε. Ασθενείς είμαστε, τον ιατρόν θέλουμε. Ιατρείων είναι η Εκκλησία, ιατρός είναι ο Χριστός. Ούτε δικαστήριο είναι, ούτε δικαστής είναι. Αλλά τότε, τι θέλει ο Χριστός? Στην ασθένεια, όταν έχουμε το πρόβλημα, να δείχνουμε ό,τι θέλουμε, να δείχνουμε το φιλότιμό μας. Και πού ήταν το φιλότιμο του παραλυτικού? Ότι καθόταν εκεί 38 χρόνια. Και ενώ ήταν εγωκεντρικός και ενώ είχε τα πάθη του, είχε θέληση όμως. Και καθόταν με την ασθένεια εκεί μπροστά. σε σημείο που να λυγίσει ο Χριστός. Γιατί να λυγίσει ο Χριστός, ενώ δεν είχε ελπίδες ποτέ να μπει μέσα, άνθρωπο να είχε καθόταν εκεί. Ακριβώς όταν δεν έχεις ελπίδες για τη θεραπεία σου και επιμένεις, ελπίζοντας έτσι, αόριστα, ελπίζοντας ο Χριστό, αυτό θα ευαισθητοποιήσει την αγάπη του Θεού. Και παρά τις άλλες αδυναμίες μας, παρά τα άλλα πάθη μας, παρά τους εγωκεντρισμούς μας, θα ενεργήσει ο Χριστός. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία από την απόγνωση και από την απελπισία. Ο παραλυτικός αυτός ήταν μεν εγωκεντρικός, αλλά είχε και μία αναδρία ψυχής. Ότι δεν έκατσε να πει, ωραία, με παράτησαν όλοι και εγώ τώρα, ποιος θα με βάλει εκεί. Τι πάτερ μου, περίμενε ένα χρόνο, περίμενε δύο χρόνια, 38 χρόνια περίμενα. Δεν είπε τη δυσκολία, καθόταν εκεί με παλικαριά και ελπίδα. Ήταν ένδειξη ότι παρά την ασθενειά του ήθελε. Δεν ήταν κακομύρης με αυτό το πνεύμα το αρρωστημένο που να απογεινώσκει. Είχε βεβαίως την εγωκεντρικότητά του, αλλά είδε και ο Χριστός τη διάθεσή του και το φιλότιμό του, και παίρνοντας από αυτή την κίνησή του, που η κίνησή του ήταν ακριβώς η στάση εκεί να περιμένει μπροστά στην κολυμπήθρα του Σιλώαν, πήρε την αφορμή και να ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας του. Και να καταδείξει ο Χριστός ότι το πρόβλημα εδώ ήταν μεν σωματικών, αλλά το σώμα, η ασθένεια, η σωματική παραλυσή ήταν σύμπτωμα μιας άλλης παθογένειας πνευματικής, που ήταν η εγωκεντρικότητά του. Εμείς συνήθως, είτε από την Εκκλησία, είτε από τα διάφορα κοσμικά συστήματα, θέλουμε συμπτωματική θεραπεία. Θέλουμε μάγους και θαυματοποιούς. Παραδείγματος χάρη, μπορεί ένας έφηβος να έχει ψυχολογικά προβλήματα και αν είναι θεούσα η μαμά, θα φέρει τα φανελάκια στον παπά να τα διαβάσει ή να τα βάλει κάτω από την ίδια τράπεζα να τον ξορκίσει. Και αν είναι και πιο κουλτουριά, θα τον πάει σε καμιά με βιοενέργεια να του ξεμπλοκάρει την ενέργεια που είναι μειωμένη, έχει αδυνατήσει η ενέργειά του, ας το πούμε, να κάνει τα μαγικά της και αυτά, και αυτή να τον θεραπεύσει. Και δεν εξετάζει κανείς γιατί αυτό το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το εξετάζει ο πατέρας και η μάνα. Μήπως ήδη ήταν φταίκτες μέσα από τη δυσκολία της συζυγίας τους, μέσα από τη δυσκολία της διαπροσωπικής σχέσης, μέσα στη συζυγία τους. Έβγαλε αυτό το πρόβλημα το ψυχολογικό στον έφηβον. Βεβαίως είναι πιο ανώδυνο να αναφέρεσαι σε μαγικές δυνάμεις, είτε πνευματικές είτε ενεργειακές, και να μην ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τη σχέση της συζυγική, που ήταν η πραγματική αιτία του προβλήματος. Είναι πιο επώδυνο να αυτό τα βάλουμε τον εαυτό μας. Και αν έρθει κανείς θαυματοποιός και μάγος να μας δώσει χαπάκια για να λύσει ξαφνικά το πρόβλημα, αυτό είναι απατεώνας και επικίνδυνος. Γιατί δεν αφήνει να φανεί το κατρακύλισμα των εσωτερικών. Και το κατρακύλισμα το εσωτερικό φαίνεται μέσα από αυτή την συμπτωματολογία. Επομένως, αν έχουμε προβλήματα, αυτό δεν είναι στενοχώρια, είναι χαρά. Αν έχουμε δυσκολίες, δεν είναι πρόβλημα, είναι χαρά, γιατί μαρτυρεί και φαίνεται ότι υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Το επικίνδυνο δεν είναι να πονούμε. Το επικίνδυνο είναι, χωρίς θεραπεία, να θέλουμε να ξεπεράσουμε τον πόνο. Να τον κοιμήσουμε τον πόνο για να νιώθουμε καλά, χωρίς να μπούμε σε μια διαδικασία να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν μας μαρτυρεί ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το γεγονός της θεραπείας του παραλυτικού, πως σύμπτωμα αμαρτίας είναι ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, έκφραση και σύμπτωμα αμαρτίας είναι η σωματική ασθένεια, είναι οι διαπροσωπικές δυσκολίες, είναι και το πνευματικό πρόβλημα. Επομένως, να δούμε στη συνέχεια αυτή την διαπροσωπική δυσκολία. Εύκολα επαναλαμβάνουμε, λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό ή θέλουμε τον Θεό στην ζωή μας, αλλά δεν μπαίνουμε σε επίγνωση βαθύτερη ή μάλλον στοιχειώδη επίγνωση της πνευματικής μας πορείας και ανάπτυξης. Ήρθε μια κοπέλα ξαφνικά, με έβλεπε εδώ στον δρόμο και μου λέει, θέλω να μπω, έτσι μου ήρθε να μπω στην εκκλησία και να συζητήσω με κάποιον άνθρωπο της εκκλησίας και μπαίνουμε στην, και συζητούμε και μου λέει ότι έχω την ανάγκη να πιστέψω κάπου, γιατί λέει πριν από 2 χρόνια, αυτή ήταν φοιτήτρια, και πριν από 2 χρόνια σκοτώθηκε σε δυστύχημα ένας πολύ καλός της φίλος. Και τότε μπήκε σε απορία. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Πού είναι ο Θεός? Γιατί άφησε αυτό το παιδί να φύγει έτσι τόσο πρόωρα? Τι ήθελε να δείξει με αυτό ο Θεός? Και μην μου ξαναπούν οι παπάδες ότι είναι αλήθεια ο Θεός και αγάπη. Οπότε μου λέει ξαφνικά, συγγνώμη που τα λέω αυτά. Λέω, γιατί συγγνώμη? Γιατί να, τώρα να, σαν έρχεσαι στο σπίτι κάποιου και το βρίζεις στο σπίτι του. Και της εξηγήσαμε πως ίσως αυτή η αντίδρασή της έναντι του Θεού ήταν η πλέον αληθινή πράξη ή η πλέον αληθινή τοποθέτηση που είχε μέχρι τώρα έναντι του Θεού. Γιατί όταν φαινόμαστε νομοταγείς στον Θεό, γιατί το κάνουμε? Από συνήθεια? Βαριέσαι να τα έχουμε καλά με τον Θεό, μπας και είναι αλήθεια ο Θεός και μην την πατήσουμε? Ή από μια διάθεση, τώρα που να μπλεκόμαστε και να ψαχνόμαστε? Οπότε είναι πιο υποκριτικό και την υποκρισία να βελίσεται ο Χριστός μας, εάν υποκρινόμεθα τους πιστούς, υποκρινόμεθα τους χριστιανούς και ότι έχουμε ζωντανή σχέση με τον Χριστό, όταν εμπράκτος αυτό δεν φανερώνεται στη ζωή μας. Και οπότε είναι πιο τίμιο και δείχνει περισσότερο διάθεση πίστεως, πιστότητος σε μια σχέση της αγάπης με τον Θεό, όταν τον αμφισβητώ μέσα από την προσωπική μου ζωή. Όταν τον αμφισβητώ είναι σαν να του λέγω πως θέλω να έχω ζωντανή σχέση μαζί σου. Δεν θέλω παραμύθια. Οπότε της εξηγήσαμε ότι ίσως ήταν μια αληθινή στιγμή της ζωής της, μια τίμια στιγμή με τη ζωή της, και πως από αυτό το ερώτημα που έθετε στον εαυτό της έπαιρνε στα σοβαρά την ζωή της και τον εαυτό της. Και εξηγήσαμε επίσης πως η πίστη, η πιστότητα σε μια σχέση, σε μια σχέση αγάπης με τον Θεό, δεν είναι παλικαριά δική μας, αλλά είναι η δωρεά του Θεού. Το να πιστέψει κανείς είναι χάρισμα από τον Θεό. Τότε όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Χριστός ενεργεί σε κάποιους με απλό χεριά και σ' άλλου τσιγκονεύεται να δώσει την χάρη του, να δώσει την πίστη του? Αυτό οφείλεται και στο δικό μας φιλότιμο, στη δική μας ελευθερία. Για να ενεργήσει ο Θεός της αγάπης μέσα μας, χρειάζεται εμείς να βαδίσουμε αυτήν την άσκηση της αγάπης. Όχι θεωρητικά, όχι με λογάκια όμορφα, όχι με ποιηματάκια γλυκά, ανάλατα, αλλά εμπράκτος εις τη ζωή μας να έρθουμε σε ρήξη με τον εαυτό μας, το εγωκεντρικό μας θέλημα, να κάνουμε διαρκήν αγώνα, τη μια θα τα καταφέρουμε, την άλλη θα την πατήσουμε. Να πορευόμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση, να ασκούμεθα σε αυτήν την λογική της αγάπης και της ταπεινώσεως. Εκεί ο Θεός απαντά. Ή αν θέλετε, ο Θεός είναι απλόχερος. Είναι η μόνιμη αγάπη. Δεν κάνει επιλογές. Πάντοτε αιώνια είναι η αγάπη του. Δεν μειώνεται η αγάπη του ποτέ. Είναι μόνιμα απεριόριστη η αγάπη του, απλόχερα δοσμένη στον κόσμο. Τότε γιατί δεν προσλαμβάνουμε όλοι? Γιατί δεν μάθαμε την γλώσσα του Θεού. Αρνούμεθα να συχνοτιστούμε με τον λόγο του Θεού, αν επιτρέπεται έκφραση, με τη λογική του Θεού, με το ήθος του Θεού, με το ήθος του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, που είναι το πνεύμα της αγάπης. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ακολουθήσει αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού, ασκούμενος στην προσωπική του ζωή, τότε μέσα από αυτό το φιλότιμό του ενεργοποιεί την αγάπη του Θεού που ήδη υπάρχει. ή αν θέλετε αντιλαμβάνει την ήδη δοσμένη αγάπη του Θεού στον κόσμο και εισπράττει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Και αρχίζει τότε να γεννάται η πίστη μέσα μας. Η πίστη όχι ως ένα εγκεφαλικό δεδομένο και τεκμήριο, αλλά η πίστη ως εμπειρία αγάπης σχέσης Θεού. Η πίστη λοιπόν για την Ορθόδοξη Εκκλησία τι είναι? Δεν είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά εμπιστεύομαι τον Θεό, εμπιστεύομαι την αγάπη Του. Επομένως η πίστη ως έννοια κατεξοχή εμπιστοσύνης εις τον Θεό γεννάται μέσα από το γεγονός της γεύσης της αγάπης Του. Και γευόμεθα την αγάπη Του όταν μιλούμε στη γλώσσα του Θεού, όταν η ζωή μας είναι στο ρυθμό του Θεού, στο πνεύμα του Θεού, στο πνεύμα δηλαδή της αγάπης και της ταπεινώσεως. Κανείς να ρωτήσει μέχρι εδώ κάτι? Να συνεχίσουμε. Οπότε ο άνθρωπος έχοντας γευτεί αυτήν την αγάπη του Θεού, ενεργοποιώντας την, αναμοχλεύοντας την, δραστηριοποιώντας την μέσα από την προσωπική του άσκηση της αγάπης και της ταπεινώσης που δείχνει Φιλότιμον, έρχεται η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και λειτουργεί η αγάπη θεραπευτικά. Οπότε να η διαπροσωπική δυσκολία, πώς μπορεί να ενεργήσει, να ενεργοποιήσει την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πείθουμε κανέναν με το να του λέμε θεωρίες ή κηρύγματα περί της αληθινότητας του Θεού. Η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει ένα άλλο δείγμα μέσα από την εμπειρία της για να μαρτυρήσει στον άνθρωπο ο Θεός την αλήθεια του. Ποιο? Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο Χριστός δεν είναι εγκεφαλική αντίληψη ή ψυχολογική διάγνωση, αλλά είναι γεύση. Γεύση της αγάπης του. Γεύσαστε, ελάτε. Κανένας δεν μαθαίνει τον Θεό από δεύτερο χέρι. Είναι μια προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό μέσα στον χώρο του μυστήριου της Εκκλησίας και γεύεται ο άνθρωπος ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι γεύση ο Θεός και γεύση αυτή είναι αποκάλυψη της Χριστότητος, δηλαδή της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Οπότε να ποια είναι η απόδειξη. Ο κάθε άνθρωπο της αλήθειας του Θεού και να πως γεννάται η πίστη μέσα από την γεύση. Δεν πιστεύουμε εγκεφαλικά και μετά γευόμεθα. Γευόμεθα κάνοντας ένα βήμα στο κενό και τότε μέσα από αυτήν τη γεύση, την εμπειρία δηλαδή του Θεού, την προσωπική, έρχεται η πίστη ως εμπιστοσύνη και πιστότητα εις το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Έχουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη στον Θεό, έχουμε την εμπιστοσύνη της αγάπης Του. Όλα όμως είναι αλληλένδετα και όλα εξαρτώνται από αυτήν την διαπροσωπική δυσκολία ή ευκολία. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης, μου είπαμε και άλλες φορές. Ο άλλος είναι το πεδίο στο οποίο θα ασκηθώ για να βρω τον Θεό. Σήμερα είναι του Αγίων Θεολόγου, είναι ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Και στον άγνωσμα που διαβάσαμε του ιδίου, τι λέει στο τέλος? Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, συγγνώμη, εάν είπομεν ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού, δηλαδή με τον Θεό, και εν το σκότι περιπατώμεν ψευδόμεθα και ούπιουμε την αλήθεια. Δηλαδή λένε ότι αγαπούμε τον Θεό, έχουμε κοινωνία μαζί Του, αλλά τα έργα μας είναι έργα του σκότους, κάποιο ψέμα λέμε. Αν λέει κάποιος ότι αγαπώ τον Θεό, αλλά με τον σύντροφό του δεν τα βρίσκει, με τους γονείς του δεν τα βρίσκει, είναι πρόβλημα. Και στην κουβέντα που είχαμε την κοπελιά, καταλήξαμε στο γεγονός ότι πρέπει να μάθουμε την αγάπη για να έρθει πίστη. Α, καλά λες πάτερ, με τη μάνα όμως δεν τα πάω καλά. Ή δεν πας καλά, γιατί οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι από μικροί και η μάνα μου δεν πολύ ασχολήθηκε μαζί μου και ήμουν με τον πατέρα μου συνέχεια. Εδώ λοιπόν αυτή η κοπέλα πώς μπορεί να αγαπήσει μια μάνα που δεν της φέρθηκε σωστά και, και πραγματικά δεν της φέρθηκε σωστά. Εάν ο άνθρωπος δεν ξεπεράσει το κακό που του έκανε ο άλλος και ιδιαίτερα αν είναι συγγενής του και γονιός του, δεν μπορεί να δει πρόσωπο Θεού. Ούτε ψυχολογικά μπορεί να είναι ήρεμος. Δεν θα ξεφύγει το όριο της εφηβείας σας, είναι και 50 χρονών. Μα πάτρι μου, ξέρεις πως μου φέρθηκε και πως μου φέρεται συνέχεια. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να το ξεπεράσεις μέσα σου. Η καρδιά σου να τον αποδεχθεί, έστω ας είναι στριφνός. Γιατί διαρκώς θα ταλαιπωρήσεις σε μια, αν μην το πάρουμε στα πνευματικά, σε μια έστω ψυχολογική ανισορροπία και δεν θα είσαι ποτέ αναπαυμένος. Θα διέρχεσαι μια διαρκή εφηβεία που θα τα βάζεις με τους γονείς σου, αλλά αυτό θα επεκτείνεται και στις υπόλοιπες σχέσεις σου. Θα είσαι διαρκώς ανασφαλής στις σχέσεις σου. Θα είσαι απαιτητικός στις σχέσεις σου. Θα θέλεις όλοι να ασχολούνται μαζί σου, θα γίνεις κεντρικό πρόσωπο για να καλύπτεις το κενό ότι δεν έγινες ποτέ αποδεκτός από τους γονείς σου. Και αυτό θα φέρει τα υπόλοιπα, τις αντιζηλίες, τις συγκρούσεις, τα διάφορα προβλήματα. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, να το υπερβεί. Μα πώς να το υπερβώ αυτό το πράγμα, άλλος με αδίκησε τόσο βάναυσα. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, πώς μπορώ να το αποδεχθώ μέσα στην καρδιά μου. Αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο κάθε ένας, πέρα του ότι είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε και βιολογικές μονάδες, που είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε εικόνα και η ένωση δύο ανθρώπων. Στο σώμα μας, στον ψυχισμό μας είναι απεικονισμένα και απεικονισμένη η ένωση δύο ανθρώπων. Ας είναι μακριά ο πατέρας μου και η μάνα μου, πάντα τους έχω πάνω μου σαν παρουσίες. Αν εγώ λοιπόν δεν συμφιλειωθώ με αυτούς ή με έναν από αυτούς, πάντα θα έχω ένα διχασμό με τον εαυτό μου. Για να συμφιλειωθώ με τον εαυτό μου που είμαι ένωση δύο ανθρώπων που υπάρχουν ήδη πάνω μου, πρέπει να υπερβώ αυτή την αδικία που μου κάνανε και μου κάνουνε. Να υπερβώ αυτή την αδικία, δεν έχω τον δρόμο τον ψυχολογικό, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Πνευματικά όμως έχω αυτή τη δυνατότητα. Πώς? Να τους δω με πνεύμα αγάπης, της αγάπης, όχι της ψευδής που λέω «Α, καλοί άνθρωποι, έχουν και θετικά χαρακτηριστικά και, να δικαιολόγω τα δικαιολόγητα». Αλλά αγάπη σημαίνει τι? Ο πατέρας μου, η μάνας μου, ο αδελφός μου, οποιοςδήποτε. Το να μου φερθεί έτσι σημαίνει είναι άρρωστο. Πνευματικά δεν είναι υγιής. Λοιπόν, τον ασθενή τι τον κάνουμε, τον πετάμε τελείως, τον θάβουμε, τον εξαφανίζουμε? Ο ασθενής είναι ένας ταλέπρος άνθρωπος που κι αυτός θέλει την θεραπεία του. Και αν ακόμα το προχωρήσουμε και καταλάβουμε ότι κι εμείς ταλέποροι είμαστε και ασθενείς ενώπιον του Θεού, που κι εμείς έχουμε με όμοιον τρόπο την ανάγκη της θεραπείας, τότε θα τους αισθανθούμε ένα πράγμα τον εαυτό μας και θα γεννηθεί σιγά σιγά μέσα από αυτή την οδό η συμπάθεια, η διάθεση συγχωρητικότητας, η διάθεση και αυτός να θεραπευτεί. Όπως κάποτε ένας λέει το γεροντικό, κάποιος μοναχός που κατέκρινε κάποιον για να τον παιδαγωγήσει, ο Θεός λέει εμφανίζεται άγγελος Κύριου και του λέει «Πού θέλεις να βάλω την ψυχή του, στον παράδεισο στην κόλαση?» Και αμέσως ταρακουνήθηκε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς, όσο κακίαν και αν έχει μέσα του, την αιώνια απώλεια κανενός ανθρώπου, όσο κακό και του έκανε. Επομένως, αν δούμε με αυτήν την πνευματική διάσταση τα πράγματα, δηλαδή την σωτηριολογική, τη σωτηρία του ανθρώπου, του δικού μας ή του ξένου που μας έκανε κακό, αισθανόμενοι τον αιώνιον κίνδυνο που διατρέχει η ύπαρξή του και η ψυχή του και ότι ο άλλος είναι ασθενής, αυτός ευαισθητοποιεί την ύπαρξή μας και γεννάει τη συμπάθεια και την επίκεια. Αν δεν γίνει αυτό, θα μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα πάθουμε τα ίδια ακριβώς που έπαθε και ο πατέρας μας η μάνα μας, ή θα κάνουμε τα ίδια και χειρότερα, για να ταπεινωθούμε, είναι πνευματική νόμη αυτή, και να συνέλθουμε. Και συνέχεια έρχεται ο άνθρωπος πραγματικά όταν αποκτά πνεύμα συγχώρεσης. Επομένως, αποδέχομαι τον άλλον πνευματικά, δεν σημαίνει ότι δικαιολόγω τα δικαιολόγητα ή παραβλέπω ότι είναι στριμμένο άντερο, αλλά έτσι πραγματικά είναι, να βρίσκω τον λόγο, τον λόγο του Θεού και να υπερβώ αυτή την αδικία και να τον εντάξω μέσα στην ύπαρξή μου και τον άλλον άνθρωπο. Όπως λέμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού και όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, όλοι είμαστε ένα κομμάτι του σώματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, αλλά και ο καθένας μας συναπαρτίζει όλο το σώμα του Χριστού. Πάνω μας είναι όλοι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν εμείς κάποιον τον αποβάλλουμε από τον οργανισμό μας, απορρίπτοντάς τον, θεωρώντας τον μισητόν για τη ζωή μας, τότε πραγματικά δεν είμαστε σεσωσμένοι εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Δεν είναι ο Χριστός ολόκληρος. Λείπει ένα κομμάτι του Χριστού μέσα στην συνείδησή μας, μέσα στη διάνοια μας, μέσα στην καρδιά μας. Κατά συνέπεια, καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά χριστιανοί τότε του Χριστού δεν είμαστε. Και ούτε σεσωσμένοι είμαστε. Οφείλουμε, γι' αυτό είναι απαραίτητη αυτή η εντολή της αγάπης, η αγάπη προς τους εχθρούς. Γιατί όταν αγαπείς τον εχθρό, σημαίνει αυτό το πράγμα. Όχι να δικαιολογήσεις, αδικαιολόγητε, επαναλαμβάνουμε. Ούτε να αποθείς το κακό που σου έγινε και να γίνεις νευρόσπασμα. Να τα ξεκαθαρίζεις, να τα συζητάς, να τα εκθέτεις. Να έχεις μια προσπάθεια διαφάνειας μέσα στις σχέσεις. Αλλά αυτό το να τσακωθείς με κάποιον ή να του τα στράψεις τα μούτρα, τα λάθη που έκανε, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι κακότητα. Η καρδιά μας το θέμα είναι αν τον άλλον το δέχεται με το πνεύμα της αγάπης του Χριστού και αν η κίνηση που κάνεις έχει αυτή τη διάθεση και αυτό το πνεύμα. Όταν λοιπόν έχεις μέσα σου αυτή τη συνείδηση, τότε πραγματικά είσαι του Χριστού και διατηρείς μία ενότητα. Δικαίωση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι να αποδώσουμε τα ίσα σε μια σύγκρουση. Δικαίωση μέσα στην Εκκλησία είναι η ενότητα. Όταν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει ενότητα όλων και δεν υπάρχει χώρος για αυτή την ενότητα, τότε είναι ψευδής η κατάσταση. Τότε του Χριστού λέμε πως είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει έχω έλκος πάτερ μου στο στομάχι, αυτό είναι ένα σύμπτωμα ίσως και κάποιου προβλήματος ψυχολογικού. Ποιου? Το ότι δεν έμαθες να χωνεύεις τις καταστάσεις και τους ανθρώπους. Και έχεις δυσπεμψία και σου βγήκε στο σώμα και έπαθες και έλκος. Αν όμως βρούμε τον Λόγο του Θεού, μέσα από τον οποίο θα έχουμε συγχωρετικότητα και επιοίκεια και θα χωνεύουμε τις καταστάσεις και δεν θα τραυματίζεται τόσο ο εγωισμός μας που να λέμε με πίκρανε πάτερ. Το πίκρανε είναι μια καλυμμένη έκφραση ότι θύχθηκε ο εγωισμός. Δεν νιώθω πάτερ κακία, πικρία νιώθω. Άλλο κόλπο. Λοιπόν, στην ουσία αυτή η διάσταση των πραγμάτων είναι ότι η καρδιά μας είναι στενόκαρδη. Δεν αποδέχεται, δεν τον χωνεύει. Θα μας βγει σωματικά, σαν έλκος. Λοιπόν, ποια είναι η θεραπεία? Να πάρω τα φάρμακά μου. Να κάνουν κλασική ιατρική ομοιοπαθητική, όποιος κόλπα θέλει ο καθένας να χρησιμοποιήσει. Για να του φύγει το έλκος, αυτό θεράπευσε το σύμπτωμα, αλλά η αιτία θεραπεύθη. Λέμε λοιπόν ότι φανερωνόμαστε αν λειτουργούμε μέσα στο φως, εάν πραγματικά και τα έργα μας είναι έργα του φωτός. Και συνεχίζει δε ο Άγιος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν είπαμε ότι κοινωνία να έχουμε με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ούπιούμε την αλήθεια. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστί εν το φωτί, όπως αυτός είναι φως. Πώς θα φανεί και πώς θα αποδειχθεί ότι είμαστε μέσα στο φως και περιπατούμε μέσα στο φως? Ένα κριτήριο έχει ο Χριστός, ένα κριτήριο λέει και ο Άγιος εδώ, ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστί εν το φωτί, κοινωνίαν έχουμε με τ' αλλήλων. Και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Να λοιπόν και είναι το φως, το να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Να κοινωνούμε ο ένας της ζωής του άλλου. Και πώς κολλάει εδώ το αίμα του Ιησού Χριστού? Τότε το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εάν κοινωνία έχουμε με τ' αλλήλων, δηλαδή περιπατώμε εν το φωτί. Το αίμα του Χριστού, αν θέλετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, αν θέλετε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν έχει μαγική διάσταση. Δεν είναι τσαρλατάνος ο Θεός, χωρίς τη δική μας άσκηση να μας θεραπεύει. Η Θεία Κοινωνία ενεργεί καθαρτικά στον άνθρωπο όταν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της κοινωνίας με τ' αλλήλων. Της ενότητας δηλαδή. Όταν δηλαδή υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. όταν λειτουργούμε σε αυτήν την κοινωνία την εκκλησιαστική. Ποια κοινωνία, πάτερ μου, ένας τρώει τον άλλο. Με αυτήν την κοινωνία λέμε, όχι την κοινωνία των αγγέλων. Την κοινωνία των ανθρώπων, των ξεπεσμένων, των διαστραμμένων, των προβληματικών. Αν θέλαμε τελειότητες και φανταζόμαστε στην κοινωνία ως ωραία, όμορφα πράγματα, έναν κόσμο όμορφο, αγγελικό, πλασμένο, αυτό είναι παραμύθι, τότε δεν θα υπήρχε και ανάγκη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ζούμε σε μια κοινωνία ξεπεσμένη, σε αυτήν είμαστε. Αυτή είναι η κοινωνία της Εκκλησίας. Και εντασσόμαστε σε αυτή με διάθεση κοινωνίας μεταλλήλων. Ασκούμενοι καθημερινά, με σκαμπανεβάσματα. Είναι πορεία ζωής αυτό. Προχωρώντας, οπισθοδρομώντας. Μέσα σε αυτό το γεγονός της αγάπης, στο γεγονός της ταπεινώσεως, στο γεγονός αυτό της διαθέσεως κοινωνίας μεταλλήλων, τότε είμαι εν το φωτί του Θεού. Καθώς εστί. Και τότε πραγματικά και τα μυστήρια ενεργούν στον άνθρωπο. Τι λέμε όταν βγαίνει ο ιερέας? Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι η αγάπη. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη μας, δεν ξέρω αν κανείς θέλει να ρωτήσει μέχρι εδώ κάτι, να προχωρήσουμε σε αυτό το κείμενο του Αγίου μας, του Αγίου Άγιου Χρυσοστόμου. Περί του ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Πραγματικά, όταν μιλούμε για αγάπη, δεν είναι ένα συνέστημα, είναι μια στάση ζωής η αγάπη, που είναι μια διαρκής εγρήγορση του ανθρώπου να λειτουργεί σε αυτό το πνεύμα, τις σχέσεις του, την ύπαρξή του, τη ζωή του ολόκληρη. Οπότε, όταν ο άλλος με αδικεί, αυτό είναι ένα εμπόδιο της αγάπης, είναι ένας κίνδυνος της αγάπης. Αρχίζει να έρχεται η αντίδραση μέσα μου. Και οπότε για να μένω στην αγάπη αυτή του Θεού, χρειάζεται να δω σωστά και να αντιμετωπίσω σωστά αυτή την ενόχληση και αυτή τη βλάβη που μου γίνεται από κάποιον. Για να δούμε εν τέλει ποιο είναι το δίκαιο του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος, κάνοντας αυτή την εισαγωγή, γνωρίζω ότι ο λόγος αυτός θα φανεί καινούριος και παράδοξος εις τους παχυλωτέρους και εις εκείνους οι οποίοι είναι προσιλωμένοι στα γήινα και μένουν με το στόμα ανοιχτό ενώπιον των παρόντων και είναι δούλοι των σωματικών ειδονών, ενώ δια τας πνευματικάς δεν ενδιαφέρονται πολύ και θα γελάσουν πολύ και θα με κατηγορήσουν ότι από την αρχή της ομιλίας μου λέγω απίθανα πράγματα. Όμως δεν θα απομακρυνθώ από την υπόσχεσή μου, αλλά και δια τούτου ακριβώς θα βαδίσω με πολύ προθυμία εις τας αποδείξεις τας οποίες υπεσχέθη. Και μη μου αναφέρεις τη γνώμη που έχεις τώρα, αλλά περίμενε να ακούσεις την επιχειρηματολογία των λόγων μου και τότε θα μπορέσεις να εκφέρεις αμερόληπτον γνώμη και καθόλου δεν θα ασφάλεις από άγνοια εις την κρίση της αληθείας. Λοιπόν, λέει ο Άγιος πως οι παχυλότεροι, αυτοί που έχουν τρόπο σκέψης, που έχουν μια εσωτερική παχυλότητα, που δεν έχουν τη λεπτότητα, οι κεραίες τους, η πνευματική τους αντίληψη και ευαισθησία, δεν αντιλαμβάνεται σημαντικά πράγματα. Όταν ο άνθρωπος πάβει να ασχολείται με τον εαυτόν του, πάβει να προσεύχεται, πάβει να μελετά, πάβει να ερευνά τον εαυτόν του, σκληραίνει, παχαίνει. Και όταν έχει και διάφορες αιμονές, που έχει κάποια όνειρα και στόχους στη ζωή που του τρώνε την όλη του διάθεση και όλον του το δυναμισμό, αν ακόμη και η παρουσία του στην Εκκλησία αποσκοπεί στην εκπλήρωση αυτών των φαντασιώσεων που έχει και ζει κατά φαντασία βίων, που είτε επικεντρώνεται έντονα στο συναίσθημά του είτε στην λογική του, τότε ο άνθρωπος παχαίνει και δεν μπαίνει σε διεργασία να εκλεπτυνθεί και να ασχοληθεί ουσιαστικά με την ύπαρξή του και με τον εαυτό του έτσι όπως πραγματικά τον θέλει ο Θεός. Οπότε μέτρο και κριτήριο της ζωής του μπορεί να λέει ότι είναι χριστιανός, ότι θέλει ο Θεός στη ζωή του, αλλά στην ουσία είναι ο λογισμός του. Ο λογισμός του, αυτό που του φαίνεται καλό. Εμείς ζούμε αυτή την πλάνητα και αυτόν τον κίνδυνο. Δεν ακολουθούμε αυτό που μας φαίνεται καλά. Δεν ακολουθούμε αυτό που μας φαίνεται σωστό, αλλά ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Δεν ακολουθούμε αυτό το οποίο απλά νιώθουμε ότι θα μας κάνει να νιώσουμε καλά, αλλά θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που θα νικήσει τον θάνατο μέσα μας και θα νικηθεί ο θάνατος. Οπότε τον άνθρωπο έχει κάποιες αιμονές και κάποιες βεβαιότητες. Έχει τη βεβαιότητα ότι η ζωή του είναι αυτή, ότι ο Χριστός είναι αυτός, ότι θέλει αυτό. Και έχει αυτή τη σιγουριά και έχει τους δικούς του λογισμούς. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Σκληραίνει και αποκτά μια ισχυρό γνωμοσύνη ο άνθρωπος μέσα στον λογισμό του και μέσα στις βεβαιότητες του, που δεν αφήνει χώρο να ενεργήσει αληθινά ο λόγος του Θεού και η αλήθεια του Θεού. Και τότε η συνείδηση του ανθρώπου παχαίνει. Και τότε έρχονται και τα πάθη. Τα σαρκικά πάθη ιδίως, με τη στερήνη την ευρή ανέμεια. Αυτή η λυκότητα κουράζει τον άνθρωπο, του θολώνει την εσωτερική γνώση και αντίληψη και δεν μπορεί να λειτουργήσει αληθινά μέσα στον λόγο των πνευματικών. Γνωρίζοντας τα αυτά, ο Χριστός όμως τους λέει: ξέρω ότι αυτό που σας λέω θα σας φανεί παράξενο. Σε ποιο δεν έχει παράξενο? Ότι αυτός που μας αδικεί πραγματικά δεν μας αδικεί, αλλά μόνο ο εαυτός μου μπορεί να μας αδικήσει. Ποιος μπορεί να δεχθεί ότι αυτός, ο μόνος που μπορεί να αδικήσει τον εαυτό του είναι ο εαυτός του, και ότι αυτός που μας κάνει ζημιά πραγματικά είναι ο φιλέτης μας και μας κάνει καλό? Ναι, λέμε Γιώργο, πως ποιος μπορεί να δεχθεί ότι αυτός που σου κάνει ζημιά τελικά σε ωφελεί? Λέει λοιπόν και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: και δια να γίνονται τα λόγια μου σαφέστερα, εμπρός να σε εξετάσουμε τι είναι αδικία και εκ ποιων πραγμάτων συνίσταται και τι είναι ανθρώπινη αρετή και τι είναι εκείνο που την βλάπτει και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι την και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι την βλάπτει ενώ δεν την βλάπτει. Όπως λοιπόν κάθε ένα από αυτά έχει εκείνον το οποίο βλάπτει την αρετή του, εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένος των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή του ανθρώπου. Άλλοι μεν νομίζουν κάποια άλλα πολλά, διότι πρέπει να αναφέρουμε και τις πλανεμένες γνώμες. Οι πολλοί, επειδή έχουν πεπλανημένα γνώμας, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας, και άλλοι με νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι χρηματική ζημιά, άλλοι συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος. Και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται, δια όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν: τι έπαθε ο τάδε? Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος παρήν λέγει περί άλλου: ο τάδε περιέπεσε εις βαριάν ασθένεια, και όταν έχουν ξεγράψει οι ιατροί που την επισκέπτονται. Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους. Άλλος δε δια εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα των και εξορίστησαν. Άλλος δια εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία των. Άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλος δι' αυτών που επνίγει ή που εκάει. Άλλος δι' αυτών που ετάθην κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δεν θρηνεί δι' αυτούς που ζουν στην αμαρτία. Αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνων που είναι πολύ λυπηρών και αίτιων όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησαν δεν αδικεί τον νυφάλιον άνθρωπο, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετή του, διότι υπέμουν αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του και τον οποίον αφήρεσαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντας ή από τους ληστάς ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημιά ως προς την αρετή του. Μάλλον δε αν θέλετε πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα για να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και κατανόητο για τους πολλούς. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρο εδώ το θέμα, όπως το θέτει ο Άγιος. Ο καθένας μας, ανάλογα τι εννοεί ζημιά για τον εαυτόν του και βλάβη, έτσι τοποθετεί και τον εαυτόν του. Αν εγώ θεωρήσω ότι ζημιά είναι ότι έχασα τα χρήματά μου ή ότι ασθένησα, αυτό δείχνει ότι για μένα Θεός μου είναι να είναι ευκατάστατος. Αν για μένα είναι ζημιά ότι με συκοφάντησαν, άρα Θεός για μένα είναι καλή φήμη. Αν για μένα ζημιά θεωρήσω ότι είναι η ασθένεια, άρα θεωρώ ότι Θεός για μένα είναι να έχω την υγεία μου, Πάτερ μου, πολύ το λέμε, την υγεία να έχουμε και τίποτε άλλο. Κατά συνέπεια, άρα πνευματικά δεν έχω ξυπνήσει καν. Μπορεί να λέγουμε χριστιανός, μπορεί να έρχομαι στην εκκλησία να μου υπηρετούνται όλες αυτές οι ανάγκες και να προστατεύονται με τον Θεό που τον καλμάρω με τη συμπεριφορά μου, να μου προστατεύει όλες αυτές τις ανάγκες, να μου εκπληρώνει όλα αυτά τα αιτήματα. Αλλά στην ουσία, χριστιανός δεν έχω γίνει ακόμα, δεν έχω ξυπνήσει πνευματικά. Από τη στιγμή που ο Θεός για μένα δεν είναι ο Θεός, που για μένα ζημιά δεν είναι η αμαρτία, δηλαδή ο χωρισμός από τον Θεό, πραγματική ζημιά, αν για μένα ζητούμενο δεν είναι η αρετή, δηλαδή η κοινωνία με τον Θεό και με τα λύλο και με τους αδελφούς μας, τότε δεν είμαι καν χριστιανός. Οπότε πραγματικά, αν δεν έχω ξυπνήσει αυτή την πνευματική διάσταση, την αληθινή, τότε θα τρώγω με τα ρούχα μου. Θα νιώθω ότι είναι φοβερή αδικία που μου έγινε. Η αδικία που μου έγινε έχει απόλυτη δύναμη, που με διαλύει και πρέπει απόλυτα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Οι άνθρωποι πολύ εύθυχτοι, πολλές φορές τέτοιοι γινόμαστε και επαναστατούμε στην αδικία που μας γίνεται, είναι για ποιον λόγο? Γιατί για μας μία έννοια δικαιοσύνης έχουμε. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η δικαιοσύνη μας κάποια άλλη είναι. Οπότε αν εγώ αισθανθώ ότι με αδίκησε κάποιος και γίνομαι έξω φρενών και δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα, σημαίνει ότι για μένα αυτό ήταν, είχε πάρα πολύ αξία. Το να έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι για μένα είχε απόλυτη αξία. Αυτό δεν ήταν ο θησαυρός για μένα, Πάτερ μου. Άρα δηλαδή ο θησαυρός για σένα δεν ήταν η ζωή του Θεού, δεν ήταν η αγάπη του Θεού? Γιατί, άνθρωποι μου, γίνεσαι εύθυκτος? Γιατί, άνθρωποι μου, στενοχωριέσαι τόσο πολύ, αν δεν σου δώσαν την προσοχή που ήθελες? Γιατί, άνθρωποι μου, διαλύεσαι αν με το σταγονόμετρο μετράς το πώς σου φέρθηκαν και αν σε αδίκησαν λίγο ή πολύ? Άρα δεν είσαι του Χριστού εσύ. Δεν είναι για σένα θησαυρός ο Χριστός. Άσε τι ωραία λογάκια θα λέμε σε στιγμές ευαισθησίας και ψυχολογικής εφορίας μέσα στην Θεία Λατρεία κάποιες στιγμές. Το θέμα είναι πρακτικά στη ζωή μου πως φανερώνεται αν όντως είμαι του Χριστού. Αν για μένα είναι θησαυρός ο Χριστός, τότε αυτό ήταν ζημιά, αν τον έχασα τον Χριστό. Αν για μένα θησαυρός ήταν η εμπειρία της αγάπης του Χριστού, η χάρη του δηλαδή, για μένα αυτό θα ήταν ζημιά, αν έχανα τη χάρη του Θεού. Αυτός που με αδίκησε μου δίνει περισσότερες δυνατότητες να ενταχθώ στην χάρη του Θεού, με το να παραβλέψω με πνεύμα επίοικια στην αδικία που μου έγινε. Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα, είστε παντρεμένοι. Λοιπόν, καθημερινές συγκρούσεις. Ο άλλος που σε αδίκησε, εκείνη τη στιγμή σου γίνεται μία πρόκληση να πεις ναι ή όχι στην παρουσία της αγάπης του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή σου δίνει δυνατότητα να πεις ένα ναι ή όχι στην επίοικια του Θεού. Αν εσύ λοιπόν το παραβλέψεις και δεν είσαι στενόχαρτος και μίζερος και αρχίζεις να κατακρίνεις και να ταλαιπωρήσεις και να μην κοιμάσαι και να βγάζεις λογισμούς και παραλογισμούς, αλλά με πνεύμα επίοικιας βαθύτερης συγχωρείς τον άλλον και είσαι αρκετά μαλακός, ας το πούμε έτσι, εσωτερικά, χωρίς να αγνοείς την αλήθεια και χωρίς να απορρίπτεις ένα ξεκαθάρισμα πραγμάτων προς ωφέλεια. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το ξεκαθάρισμα προς ωφέλη, δεν είναι αληθινή αγάπη μας τότε και η επίοικιά μας. Τότε αν φέρεσαι με αυτό το πνεύμα της επίοικιας στον σύντροφό σου, τότε δίνεις την δυνατότητα να ζωντανέψει η παρουσία του Χριστού. Άρα τελικά αυτό σε ωφελεί. Οπότε το θέμα είναι καθένας μας τι εννοεί δίκαιο και αδικία. Και καθένας μας να ξεκαθαρίσει τι είναι θησαυρός για τον καθένα. και να ξεκαθαρίσουν πόσο θησαυρός είναι για μας ο Χριστός ή πόσο θησαυρός είναι η ανάγκη σχέσης μαζί του. Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα, δεν έχει σχέση ακόμα, θέλει σχέση. Λοιπόν, αν για σένα έρχεται αυτός ο πόθος του έρωτα για κάποιον άνθρωπο να σου γεμίσει όλη την ύπαρξη και να μην έχεις όρεξη ούτε να προσευχηθείς, ή αν χάσεις τον εραστή σου ή την ερωμένη σου, νιώθεις ότι χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια, θα το χάσει, το νιώθεις, άνθρωπος είσαι. Αλλά αν αυτό έχει απόλυτον αξία και δεν έχεις τη δύναμη και δυνατότητα να βάλεις και ένα δεύτερο λογισμό μέσα σου και να μπεις, κάτσε ρε παιδάκι, με αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης, με αυτός είναι ο Χριστός για μένα, το Χριστό μη χάσω. Αν δεν μπορείς να πεις αυτόν τον λόγο και να κάνεις μια στροφή μέσα σου, να βάλεις ένα δεύτερο λογισμό να το ξεπεράσεις, τότε είσαι ιδιαίτερα πτωχός. Είσαι άνθρωπος της σάρκας. Ας μην είσαι και, ας μην είσαι και ιδιαίτερα σεξουαλικός. Είσαι όμως άνθρωπος της σαρκικότητας, με την ευρία έννοια. Και δεν έχει ξυπνήσει μέσα σου το πνεύμα. Δεν έχεις ποιότητα εσωτερική. Είσαι φτωχός, είσαι πλούσιος. Δεν έχεις πτυχία, δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις δυνατότητα. Και τι με αυτό, με αυτά φανερώνεις τη δύναμή σου στους ανθρώπους. Με αυτά θέλεις να τους κερδίσεις. Να φτύσεις τέτοιο κέρδος, να φτύσεις τέτοιες σχέσεις, δεν αξίζουν. Μα πάτερ μου, τέτοια πράγματα θέλει ο κόσμος σήμερα να σου δώσει προσοχή. Τέτοια πράγματα νομίζεις, γιατί δεν έχεις γευτεί την αγάπη του Θεού και την χάρη του Θεού. Πόσο δύναμη έχει και πόσο όλοι ελκύονται στην αγάπη του Θεού. Αν άνθρωπε βρεις την αγάπη του Θεού, τότε πίστεψε πραγματικά ότι όλοι θα την αναγνωρίσουν. Ή θα την αναγνωρίσουν αυτοί που αξίζουν, τέλος πάντων, που έχουν μάτια, που έχουν αισθήσεις. Αυτοί που εν τέλει αξίζει να έχει σχέση μαζί τους. Αν εσύ πιστεύεις πως δεν θα αναγνωρίσουν την αγάπη του Θεού και δεν θα τη θαυμάσουν, τότε προσβάλλεις και βλασφημείς τον Χριστό, που πιστεύεις πως η ομορφιά σου, τα πτυχία σου, ο πλούτος σου είναι τόσο δυνατός που να λυκείς τους ανθρώπους κοντά σου περισσότερο από την αγάπη του Θεού που ζεις μέσα σου. Να πάτερ μου, κάνει ένα πείραμα στην κοινωνία σήμερα. Πού ζεις, δες. Βγες έξω, φόρεσε τι σου καλά, πάρε τα πτυχία σου, πάρε τον πληθυσμό σου, πάρε ένα αυτοκίνητο καπριολέτσι, μια Mercedes, πόσες γκόμενες θα μαζέψεις. Θα μαζέψεις όμως αυτούς που δεν αξίζει να έχει σχέση μαζί τους. Αυτούς που βλέπουν τον έξω άνθρωπο. Τέτοια σχέση θέλεις έξω ανθρώπων. Αν είσαι όμως βαθύτερος άνθρωπος που θέλεις ουσία σχέσεως, ας μην έχεις ποσότητες, θα βρεις ελάχιστους, αλλά αληθινή σχέση. Γιατί πολλές σχέσεις, αν δεν είναι αληθινές, ψεύτικα πράγματα σου δίνουν και σου δίνουν μεγαλύτερη φθορά. Αν λοιπόν θέλεις αληθινή σχέση, απόκτησε την χάρη του Θεού. Και έχει περισσότερο ελκυστική δύναμη από οτιδήποτε άλλο. Αν δεν τα δούμε όμως έτσι τα πράγματα, τότε χάνουμε την έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας. Άντε τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει τέτοια μυαλά, να του ξεκαθαρίσεις και να του βάλεις καλό λογισμό για ένα που τον αδίκησε. Δεν του βάζεις με τίποτα. Το σηκώτη θα σου πρίξει. Θα τον πεις χίλια δύο πράγματα, το λογισμό του θα ακούει στο τέλος. Δεν θα καταλάβει ότι αν είσαι άνθρωπος του Χριστού, είσαι άνθρωπος επιοίκειας. Το επικές γνωστή το πάση ανθρώπης. Ας αφήσουμε τη σκληροκαρδία. Να βγάλουμε τα σταγονόμετρα, λέμε πόσο μας αδίκησε ο άλλος. Και μιλούμε για μια επίοικια πιαν. Όχι εμείς να πάρουμε τον νόμο του και να πούμε συγχωρημένος, δεν πειράζει. Επίοικια μιλούμε για αυτούς που φταίξαν σε εμάς. Αυτούς που αδίκησαν εμάς. Να έχουμε αυτήν την ευλογία. Να είμεθα άνθρωποι προσφοράς. Άνθρωποι δοσήματος. Όχι τσιγκουνιάς, μιζέριας. Και αυτό έχει να κάνει με ένα γενικότερο πνεύμα επίοικιας ή αυστηρότητος. Όταν λοιπόν λειτουργούμε με αυτό το πνεύμα του Χριστού και για μας η αναφορά είναι αυτή, δηλαδή η ομολογία για μας είναι η αναζήτηση αγάπης του Θεού και η παρουσία, δηλαδή αλλάζει η ζωή μας φρόνημα. Είδατε λοιπόν πως μια πνευματική τοποθέτηση, και νομίζω έγινε κατανοητό πόσο διαφέρει η ψυχολογική διάσταση ζωής μας από την πνευματική. Ψυχολογική είναι πια. Πάτερ μου, με αδίκησε. Πρέπει να βρω το δίκαιό μου. Πάτερ μου, νιώθω άσχημα. Πρέπει να με κάνεις να νιώσω καλά. Πνευματική διάσταση είναι να έχουμε λόγων βαθύτερων μέσα από τον οποίο να ρυθμίζουμε την καθημερινή μας ζωή και πράξη. Και αυτός ο βαθύτερος λόγος ο πνευματικός είναι τι θέτουμε για μας ζημιάν ή ωφέλεια, δίκαιο ή αδικία, κέρδος ή απώλεια. Αν εμείς θέσουμε σαν κέντρο πραγματικά τον Χριστόν, αυτό, ο Χριστός δεν είναι ένα αφηρημένο πρόσωπο ή μια αφηρημένη έννοια, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα ζωντανό πρόσωπο, η αιώνια αλήθεια του που αποκαλύπτεται ευαγγελικά. Και στο το θέμα είναι αν εμείς ρυθμίσουμε και τοποθετήσουμε έτσι τη ζωή μας, ούτως ώστε να είναι μια έκφραση και φανέρωση της αγάπης του Θεού στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Αν δεν γίνεται αυτό, διαρκώς θα ταλαιπωρούμεθα. Δεν θα βγάζουμε άκρα, στο παίζουμε χριστιανοί. Κάτι να ρωτήσετε? Παίζουμε σήμερα, πίσω από τον Γιώργο. Γιώργο, το όνομά σου? Πες μου, Στράτο. Συγγνώμη, πες μου. Είναι αυτή η ερώτησή σου? Λοιπόν, είπαμε ο καθένας που είναι εύθυκτος σε κάτι δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν για παράδειγμα εμένα μου κλέψουν τα χρήματα και με τις συγκούνες, γίνομαι Τούρκος. Τι Τούρκος, τους λέμε βάρβαρος ανθρώπους. Γίνομαι τέλος πάντων επιθετικός. Λοιπόν, οπότε λες, εφόσον για μένα είναι θησαυρός ο Χριστός, όταν με θίξει ο άλλος δεν πρέπει να αντιδράσω δυναμικά για να δείξω ότι αυτός είναι θησαυρός μου? Αυτό δεν ήταν το ερώτημα. Όλα θέλουν διάκριση. Ασφαλώς βεβαίως να αντιδράσεις για να αποδείξεις ότι ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Να αντιδράσεις όμως όπως θέλει ο Χριστός, όχι όπως θέλεις εσύ. Πώς θέλει ο Χριστός? Πώς φαίνεται ευαγγελικά? Όταν έγινε μια φασαρία και λέει ο Πέτρος, ο Πέτρος μου να στείλουμε να κάψουν τους Ιουδαίους, τι του λέει ο Χριστός? Δεν ξέρεις πιανού ποιο πνεύματος, ποιο πνεύμα είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύεις? Ο Θεός δεν ήθελε να κατακρίνει τον κόσμο, αλλά να τον σώσει. Και τον επετίμησε τον Πέτρο που ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Το αυτή έκοψε το άλλο και το θεράπησε ο Χριστός. Άρα αυτή η επιθετικότητα που βγαίνει σε θεολογικά ζητήματα οφείλεται αφενός σε άγνοια. Τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός δεν θέλει την περιφρούρηση της δυνάμεως του? Τότε σαν εμείς νομίζουμε ότι πάνω και από τον Θεό, τον προστατεύσουμε τον Θεό. Χείριστος εγωισμός και βλασφημία. Θα προστατεύσουμε εμείς τον Χριστό, αν είναι δυνατόν. Οπότε δεν έχει ανάγκη ο Χριστός αυτή η προστασία. Και έχει δυνατόν, αν θέλει, να προστατεύσει τον εαυτό του. Και ποιος είναι ο τρόπος που προστατεύει τον εαυτό του? Η αγάπη. Το βλέπουμε ευαγγελικά. Όταν ήθελε να προστατεύσει ο Πέτρος τον Χριστόν και για να στείλει μυριάδες αγγέλων να τον προστατεύσουν, λέει κάτσε, άμα θέλει ο πατέρας μου έστελε να με προστατεύσει. Αλλά δεν είναι αυτό ο Θεός, δεν είναι αυτό το πνεύμα ο Θεός. Έτσι δεν λέει στη Γραφή? Κατά συνέπεια, ουσιαστικά η προστασία του Θεού θα ήταν η ομολογία του Θεού στους ανθρώπους. Και η ομολογία του Θεού στους ανθρώπους είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους. Και ασφαλώς με οργισμένες και επιθετικές καταστάσεις δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκτός Εκκλησίας που να αντιλαμβάνεται αγάπη Θεού. Επομένως, μέσα από ένα πνεύμα διακρίσεως και αγάπης θα μπορέσει να φανερωθεί στον άνθρωπο και να ομολογηθεί η αγάπη του Θεού, που εν τέλει αυτή είναι η προστασία του Θεού, να διασφαλίσουμε την αλήθεια του, που η αλήθεια του είναι φανέρωση της αγάπης του. Αλλά εμάς, επαναλαμβάνω, η επιθετικότητα μας βγαίνει είτε γιατί κάποιος έτσι είναι χαρακτήρας επιθετικός, οξύθυμος, είτε γιατί ζούμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα βλασφημίας να προστατεύσουμε τον Θεό, εμείς πάνω από τον Θεό είμαστε, είναι αδύνατος ο Θεός να προστατεύσει τον εαυτό του. Θα ρίξει και αν ο Θεός να προστατεύσει τον εαυτό του, δεν μπορούσε. Και τρίτον, η μημάθεια και η ολιγοπιστία μας οδηγεί σε αυτόν τον φανατισμό. Γιατί φοβούμεθα ότι ο άλλος που μας αμφισβητεί την πίστη, φοβούμεθα ότι μπορεί να έχει δίκαιο. Και με την κραυγή μας θέλουμε να αποσιωπήσουμε την φωνή του, να μην μας αμφισβητεί την πίστη και χαθεί το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Θύμωση για την υποκρισία. Θύμωση για την καπήλευση του πνευματικού λόγου σε μια εμπορική διάσταση ζωής. Επομένως, σε αυτήν ακριβώς τη μορφή, ναι. Και το Φραγγέλ το χρησιμοποίησε στους σκληρόκαρδους, στους νομικιστές εποχής που λειτουργούσαν με αυτό το πνεύμα. Είναι σαν να σου έλεγε: νόμο θέλετε, νόμο θα σας δώσω κι εγώ. Αυστηρότητα θέλετε, αυστηρότητα κι εγώ. Αυτό λειτουργήσε. Βεβαίως, ανάλογα με τον άνθρωπο και τον λόγο που συμβαίνει κάθε τι, βεβαίως. Εσείς όλες αυτές. Ω, θα συζητήσουμε. Αν καταλαβαίνει, θα συζητήσουμε, το εξηγήσω. Ναι, ναι. Και το εξηγούμε ασφαλώς. Να ξέρουμε ότι η συγχώρεση δεν είναι ένα... πρόβλημά του. Ας μείνει στα ίδια. Εμείς εξηγούμε μία-δύο και μετά τον αφήνουμε. Να ξέρουμε ότι η συγχώρεση δεν είναι μια, έτσι ας το πούμε, προσπάθεια χριστιανικού πνεύματος να συγχωρήσουμε κάποιον έτσι αδιακρίτως. Το συγχωρώ και τέλειωσε και αποθώ μέσα μου καταστάσεις. Συγχωρώ σημαίνει όχι σου είναι συγχώρηση, αλλά συνεννούμε και μαζί σου. Να σε καταλάβω και να με καταλάβεις αν είναι δυνατό. Να μπορούμε να είμαστε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο πνεύμα. Δεν είναι απλώς, πάτερ, εγώ συγχωρώ, τι να κάνω, το λέει ο Χριστός. Και μέσα μου βράζω και μια και δύο και τρεις. Και παθαίνω κάποια σημεία έκρηξη και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, γιατί αληθινή συγχώρηση να τον καταλάβω και με καταλάβει ο άλλος άνθρωπος. Έχω λογισμένα αντί του άλλου. Βρε ευλογημένε, πες το κατευθείαν, μην κρατάς μούτρα. Ή κάνεις κόλπα και σκηνές και πνίγεσαι μέσα σου και βγάλεις άλλες αμήχανες καταστάσεις. Έχεις κάποιο λογισμό, πιάσ' το κατευθείαν και πες το. Βρες κατάλληλο χρόνο και κατάλληλο τρόπο. Μην κάνεις άλλα καρακιοζηλίκια και τον παίρνεις από εδώ και από εκεί. Γιατί όταν μπλέκεται το πράγμα και δεν βγαίνει ιστορία και δεν βγαίνει άκρη. Μετά με λέει, σου έκανε έτσι, αλλά εσύ μου έκανε έτσι μετά. Και αρχίζει μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Ενώ αν εξ αρχής αρχίζει με και έναν λογισμό, του πεις, οφείλεις να το πεις. Αν δεν το πεις, δεν είσαι τίμιος άνθρωπος, ούτε σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο. Ούτε πραγματικά τον εκτιμάς. Γιατί αν τον εκτιμούσες, του έλεγες αυτό που ένιωθες, το λογισμό σου. Δεν είναι διάκριση να κρύψει τον λογισμό μου. Είναι κόλπο γιατί δεν θέλω να έχω μια ζωντανή σχέση με τον άνθρωπο. Διάκριση είναι να το πω με σωστόν τρόπο στον κατάλληλο χρόνο. Να βρω τον τρόπο που δεν θα τον θίγει τον άλλο, αλλά και θα καταλαβαίνει αυτό που νιώθω. Οπότε πάμε να κλέψουμε μαζί. Να δούμε και τι συνείδηση έχουμε. Πρέπει.
Λέγοντας ότι σε συγχωρώ, εσύ είσαι ο Άγιος.
Κοίταξε Γιώργο, όταν λες εσύ χορό, δεν το λες με λόγια. Το δείχνεις με στάση ζωή κυρίως. Δεν το παίζεις και δεν ζεις και συγχωροχάρτια. Λοιπόν, είναι στάση ζωής η συγχώρεση. Και είναι αμοιβαία αλληλοκατανόηση. Γιατί πολλές φορές όταν κάποιος μας έφτεξε και εμείς κάπως τον προκαλέσαμε, ίσως. Οπότε γίνεται ξεκαθάρισμα σχέσεως μέσα σε ένα πνεύμα που δεν φύγει τον άλλο, που δεν το παίζουμε ανώτερη του άλλου. Το καταλάβει, δεν θα το δεις καθόλου. Αν το ζεις θα φανεί. Γιατί και αυτό ξέρεις. Αν ζεις ό,τι είσαι χειρότερος θα φανεί. Δεν χρειάζεται να το λες. Γιατί όταν ξέρεις θα πούμε, Πάτερ το συγχώρεσε και όχι μόνο, του δείξε ότι είμαι και χειρότερος. Όπου πόσο ευφυής και διακριτικός είμαι. Καινοδοξία ύψης του Ισημείου. Λοιπόν, κάπου εδώ να σταματήσουμε μόνο. Πέρασε η ώρα, είναι αργά. Μερικές ανακοινώσεις. Η εκδρομή θα γίνει στη Θάσο. Θα φύγουμε την Παρασκευή 11 η ώρα στην Αγίου Δημητρίου, στην Κασάνδρου. Κασάνδρου δεν είναι. Μπροστά από το τουρκικό προξενείο, εκεί από το σύνηθι χώρο που φεύγουμε. Θα φύγουμε 11 η ώρα το αργότερο την Παρασκευή. Θέλω όσοι δήλωσαν τα ονόματά τους να τα επιβεβαιώσουν, γιατί είμαι υπερπλήρης και κάποιοι θέλουν να έρθουν. Αν κάποιοι δεν έρθουν, μην κρατήσουν τη θέση τζάπα. Να πάμε το πρωί και να λείπουν μια-δυο θέσεις και οι άλλοι να θέλουν να έρθουν. Δεύτερη, η Θεία Λειτουργία την Κυριακή, η δεύτερη θα γίνει κανονικά. Θα γίνει η δεύτερη λειτουργία την Κυριακή κανονικά. Και την Πέμπτη θα γίνει η πρωινή λειτουργία 5 με 7. Επίσης υπάρχει ένα περιοδικό έξω, το Πανοδοχείο. Όσοι θέλετε να κάτσετε, εξαποστάσετε. Έθωση φιλοξενείς Γιώργο. Είναι φτηνό το βραδιά. 3 κρουστάρια βραδιά, εντάξει. Πόσο θα μου δώσεις εμένα? Όχι, σε χρήμα. Σου είπα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου παντοπατή, σας κέντρισε την ζωή χρυσάμι. Να είστε καλά.